Чыгыш, 36-нчы бүлек. Шуңа күрә Бисалил, Ахалияб һәм башка осталар Раббы кушкан эшләрне башкарсыннар. Раббы бу кешеләргә изге чатырны кыруда таләп ителгән барлык эшләрне башкару өчен осталык һәм акыл бирде. Исраилләр китергән бүләкләрнең артык күп булуы. Муса шулай итеп Бисалилне, Ахалиябны һәм Раббы осталык биргән һөнәр ияләрен Бу эштә ярдәм итәргә теләгән барлык башка осталарны чакырып алды. Муса аларга Исраил халкы китергән бүләкләрне тапшырды. Һәм осталар бу әйберләрне изге чатырны куруга тоттылар. Халык исә һәр иртәне ихтияри бүләкләр китерүен дәвам итте. Шуннан осталар изге чатырны курудан туктап, Муса белән сөйләшергә киттеләр. Раббы кушкан чатырны куру өчен халык бүләкне кирәгеннән артык күп китерә диде алар. Шуның өчен Муса, ирләр дә, хатын-кызлар да, чатыр кыру өчен башка бер нәрсә китермәсеннәр дип, стандагыларның һәммәсенә әйтергә кушты. Шуннан соң алар бүләк китерми башладылар, чөнки эш башкару өчен кирәкле әйберләр артыгы белән китерелгән иде. Чатырны кыру. Эшкә керешкән осталар чатыр өчен 10 пәрдә тектеләр. Пәрдәләр исә нәфис җитеннән һәм зәңгәр, җете кызыл вә кызыл төстәге йоннан тукылып, аларга кирубим сүрәтләре чигелде. Пәрдәләр барысы да бер зурлыкта. Буе 28, иңе 4 терсәк иде. Осталар пәрдәләрне бер-берсенә тоташтырып, 5 пәрдәне айрым һәм калган 5-сен тагын айрым тектеләр. Зәңгәр тукымадан ясалган элмәкләрне Беренче 5 пәрдәнең кырыена тигеп куйдылар. Шулай ук икенче 5 пәрдәнең кырыена да тиктеләр. Беренче 5 пәрдәнең кырыенда 50 элмәк һәм икенче 5 пәрдәнең кырыенда шулай ук 50 элмәк иде. Беренче пәрдәдәге һәр элмәк икенче пәрдәдәге һәр элмәккә пар килде. Аннары барлык пәрдәләрне бергә беркетү, ягъни чатырны бер бөтен итеп җыю өчен алтыннан 50 каптырма ясадылар. Чатырны каплау өчен осталар янә бер каплауыч ясадылар. Бу каплауыч өчен кәҗә мамыгыннан 11 пәрдә әзерләделәр. Барлык пәрдәләр бер үлчәмдә, буе 30 һәм иңе 4 терсәк булды. Осталар башта 5 пәрдәне, аннары тагын 6-ны бер-берсенә тоташтырдылар. Тоташтырып тегелгән 5 пәрдәнең һәм тоташтырып тегелгән 6 пәрдәнең кырыйларына 50-шәр элмәк ясадылар. Аннары барлык пәрдәләрне бергә беркетү, ягъни каплаучны бер бөтен итеп тоташтыру өчен бакырдан 50 каптырма эшләделәр. Чатыр өчен алар янә 2 каплауч эшләделәр. Аларның берсе кызыл төскә буялган сарык тәкәсе тиреләреннән, ә икенчесе, беренчесе өстендәгесе диңгез филе тиреләреннән иде. Шуннан соң осталар чатыр өчен сәрви агачыннан рамнар ясадылар. Һәр рамның бийеклеге 10 терсәк һәм киңлеге терсәк ярым иде. Рамнарны бер-берсенә беркетер өчен һәр рамның 2 чыгынтысы булып, чатырның барча рамнары шулай эшләнде. Осталар чатырның көньякка караган ягы өчен 20 рам һәм көмештән 40 нигез ясадылар. Һәр рам астында чыгынтыларга туры китерелгән 2-шәр нигез булды. Чатырның икенче Ягъни төньякка караган ягы өчен дә 20 рам һәм һәр бер рам өчен 2-шәр итеп көмештән 40 нигез ясадылар. Чатырның арткы, ягъни көнбатышка караган ягы өчен тагын 6 рам, ә чатырның арткы ягындагы пычмаклар өчен 2 рам ясадылар. Пычмактагы рамнар аскы яктан тоташтырылып, үстән беренче бижра янында беркетелде. 2 пычмакта бер төрле ясалды. Шулай итеп, әлеге 8 рам өчен көмештән 16 нигез, һәр рам астына 2-шәр нигез ясалды. Шуннан соң осталар сәрви агачыннан бурыслар ясадылар. Чатырның бер ягындагы рамнар өчен 5 бурыс, икенче ягындагылары өчен янә 5 бурыс һәм арткы яктагы, ягъни көнбатыштагы рамнар өчен тагын 5 бурыс булды. Рамнар уртасындагы бурыс чатырның бер ышыннан икенче ышына кадәр сузылды. Осталар рамнарны алтын белән капладылар һәм аларга бурысларны утырту өчен алтын бажиралар беркеттеләр. Бу бурысларны да алтын белән капладылар. Аннары осталар зәңгәр, җете кызыл вә кызыл төстәге юннан һәм нәфис җитеннән махсус пәрдә тукыдылар да аның өстенә кирубим сүрәтләре чиктеләр. Пәрдәне илү өчен сәрви агачыннан 4 багана ясап, алтын белән капладылар. Баганалар өчен алтыннан ыргаклар эшләделәр һәм 4 көмеш нигез кыйып ясадылар. Сыгыннан осталар шатырга кирү юлын каплау өчен пәрдә эшләделәр. Ул зәңгәр, җете кызыл вә кызыл төстәге юннан һәм нәфис җитеннән тукылып, аның өстенә бизәкләр чигелде. Пәрдәне илү өчен осталар алтын ыргаклары булган 5 багана ясап, аларның башын вә шыбыкларын алтын белән капладылар һәм баганалар өчен 5 бакыр нигез кыйдылар.